Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 25 октябрь таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар экономикалык берүүлөрүбүздү, биз жана дин, сыябан, миң санат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Программабызды апта маалымат талдоо берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окаларына кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада номур 50-чү абактан качкандардын баары кармалды же өлтүрүлдү. Республика ата журттун талапкерлери жогорку сотто партия лидерлерин утуп алды. Курманбек Бакиев Минскиде жаңы китебинин бета чыгарын жасады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 19 октябрь дүйшөмбү Болгарияда Лен Хаменюк бошотулганы кабарланды. Ал Кыргызстандын талабы менен Интерпол аркылуу кармалган болчу. Маалыматка караганда кыргыз тарап жогорку сот инстанцияларына апелляциялык арыз менен кайрылбагандыктан Хаменюк бошотулган. Хаменюк Кумтөрдөгү коррупциялык келишимдер боюнча айыпталып жаткан эле. 20 октябрь шейшемби Бишкектеги номур 38 орто мектептин окуучуларын Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв мектебинин балдары келип сабап кетишти. Окуяны иликтөө үчүн вице-премьер министр Дамира Ниязалиева башында турган өкмөттүк комиссия түзүлдү. Олимпиадалык резерв мектебинде окуу 9 ноябрга чейин токтотулду. 21 октябрь шаршемби 12 октябрда абактан качып кармалгандардын үчөөсү бир күндө кайтыш болгону кабарланды. Укук коргоочулар жана адвокаттар абактагылар катуу сабалган деп билдирүүдө. 22 октябрь бейшемби Бишкектеги Достук кичи районунда Алтынбек Итибаев байкалып, ал жашынган номур 8 курчоого алынды. Атышуу учурунда милициянын атайын багыттагы бир жоокери жана 2 тургун каза болду. Итибаевдин өзү дагы атып өлтүрүлдү. 23 октябрь жума 22 октябрдагы Алтынбек Итибаевди кармоо операциясында 2 жарандын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Ички иштер министри Мелис Турганбаев бул өлүмдөр боюнча жоопкерчиликти алууга даярдыгын билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектеги Достук кичи районунда абактан качкан Алтынбек Итибаевдин жүргөнү 22 октябрда кечке жуук аныкталып, ал жер милиция кызматкерлеринин курчоосуна алынды. Итибаев колундагы автомат менен каршылык көрсөттү. Бир нече саатка созулган атышуудан кийин Алтынбек Итибаев атып өлтүрүлдү. Атышууда милициянын атайын багыттагы жоокери Төлөбек Исмаилов жана 2 жарандагын окко учту. Жарандар 81 жаштагы Батыш Койчуманова жана 56 жаштагы Медет Какеев болуп чыкты. Алар Итибаев жашынган квартирага кошуна квартирада тургандыктан ок жаңылган. Алтынбек Итибаевдин жок кылынышы менен номур 50-чү абактан качкандардын баары кармалды же өлтүрүлдү. 12 октябрда алар абакта 3 күзөтчүнү өлтүрүп, бирөөсүн оор жарадар кылып качышкан. Алардын 5 дароо кармалып, 3 кармоо учурунда атып өлтүрүлгөн. Бирөө Эдил Абдрахман бутуна атылып кармалган. 12 октябрда кармалгандардын 3 абакта 1 күндүн ичинде 21 октябрда жүрөктөрү кармап, мээсине кан куюлуп өлгөнү кабарланды. 22 октябрда Достук кичи районунда Алтынбек Итибаевди жок кылуу операциясында трагедия менен аяктап, эч күнөөсүз 2 жаран окко учту. Бир жоокер шейит кетти. Ал эми абактан качкандардын 3 бир күндөгү өлүмү укук коргоочулардын кескин сынына жана айыптоосуна кабылды. Кылым шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдрасулова муну менен мамлекет өзүн террорчулар менен тең ап алды десе, саясатчы жана укук коргоочу Эдил Байсалов мамлекеттик кызматкерлердин мыйзамдан чыгуусу мамлекеттүүлүктүн негизине коркунуч келтирет деп эскертти.
Анткени алар бир жапайы бир коомдо жашаган жери жок, алар бир көмүскө дүйнөнүн өкүлдөрү эмес, ал мамлекеттин кызматкерлери, мамлекеттин кызматында, мамлекеттин жана мыйзамдын кызматында. Анан ошондой өлтүрүүлөр болуп аткандагы, бул албетте бул болуп көрбөгөндө көрүнүш. Анткени мен каалабайт элем ушул кыргыз мамлекеттин жараны катары.
Адистер антиродук операциялардын бардык эрежелеринде жарандардын, жоокерлердин коопсуздугу биринчи орунга коюлат дейт. Улуттук коопсуздук кызматынын мурунку биринчи орун басары, республикадагы антиродук борбордун биринчи жетекчиси Марат Иманкулов 22 октябрда бир жоокердин жана эки жарандын өлүмүнө алып келген операция кесип көйсүздүк болду дейт.
Жашынып калып жанагы имаратка кирип алып ошо мат чоскандан кийин биринчи кезекте ошо тегерегинин баарын тазалаш керекчү. Ошо операция жүргүзүп жаткан кызматкерлер кошуналардын баарын, ошо жерде балдарды, үй бүлөлөрдү баарын чыгарып кетиш керек эле да, коопсуз жайга алып чыгып кетиш керек эле. Андан кийин анан алар менен иш алып барыш керек эле. Кандайча ошо жерден кошуналар каза болуп калганы мага да таң болуп атат да, кантип уюштурганы бул операцияны.
22 октябрдагы операцияга ички иштер министри Мелис Тургунбаев жетекчилик кылган. Ал 23 октябрда өткөрүлгөн маалымат жыйынында эки жарандын өлүмү үчүн жоопкерчиликти алууга даярдыгындагын билдирди. Бул иш боюнча кылмыш козголуп, тергөө башталганы кабарланды. Төлөбек Исмаиловду акыркы сапарга узатуу зыйнаты болсо жума күнү болду. Ага өкмөт башчы Темир Сариев, ички иштер министри Мелис Тургунбаев катышты. Жетекчилик маркум Исмаиловдун жакындарына мамлекет тарабынан бардык жардамдар көрсөтүлөрүн убада кылды. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий турмушунда да ушундай эле өзүн билемдик жана мыйзамды аттап өтүү аракеттери келишпестиктерди, араздашууларды жана соттошууларды жаратууда. Бул өзгөчө 4 октябрдагы парламент шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу жана мандат бөлүштүрүүдөн байкалат. Мына ушул келишпестиктер жана соттошуулар айрым партиялардын парламентке келбей жатып эле чачырап кетүү коркунучун жаратууда. Бул коркунуч өзгөчө Республика Ата Журт партиясын тооруп калды. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо партиялык тизме менен бирдиктүү республикалык округдан өткөрүлгөн. Мыйзам боюнча ушундай. Бирок иш жүзүндө шайлоо бир мандаттуу округдардан өткөрүлүп, ар бир партия талапкерлерине округдарды бөлүп берип, ошол жерден добуш алышына жараша мандат убада кылган. Убадалар добуш топтой албай калса, мандаттан баш тартаары жөнүндөгү талапкерлердин алдын ала жазылган арыздары менен мекемделген. Мына ошол алдын ала жазылган арыздардын негизинде Республика Ата Журт, Кыргызстан жана өнүгүү партиялары ондогон талапкерлерди тизмесинен чыгарууну БШКга сунуштап, БШК аны аткарып берди. Бирок айрым талапкерлер, өзгөчө Республика Ата Журттун талапкерлери буга каршы болуп, мандат алуу укугун калыбына келтирүү максатында сотко кайрылышты. 1-май райондук соту партиялардын БШКнын чечимин колдоп берген менен Жогорку сот аны четке какты. Жогорку соттун чечими менен Республика Ата Журттун талапкерлери Аида Исмаилова, Закир Шарапов, Алиярбек Абжалиев, Жыргалбек Саматов, Рада Туманбаева жана Курманкул Зулушев мандат алуу укугун калыбына келтирди. Бул талапкерлердин көпчүлүгү 1-жыйырмалыкта тургандыктан алардын 5-ө депутаттык мандат алууга мүмкүнчүлүк алды. Анткени Республика Ата Журт шайлоонун жыйынтыгы боюнча 28 мандатка ээ болгон. Бир гана 67 орунда турган Закир Шараповсун мандат алуусу кыйын. Республика Ата Журттун парламентке келе албай жатып, мындай тагдырга туш болуусунун эки себеби бардай. Биринчиси, бийлик эң күчтүү оппоненттин алдын ала алсыратууну көздөп, соттор аркылуу ал максатына жетишти. Анткени чачыраган Республика Ата Журттун эми бирдиктүү күч болушу татаал. Бирдиктүү күч болбогондон кийин анын таасири дагы азаят. Экинчиден, Республика Ата Журттун мына ушундай тагдырга туш болуусун партия лидери Өмүрбек Бабановдун жуурканды көбүрөөк өзүнө тартып, өз жакындарына мандатты көбүрөөк берүүгө аракетинен көргөндөр бар. Жогорку сот чечим кабыл алганга чейин Республика Ата Журттан депутат боло турган талапкерлердин тизмеси мына ошондон кабар берет. Эми Республика Ата Журттун лидери Өмүрбек Бабановдун оппонентине айлана баштаган талапкер Жыргалбек Саматовдун пикири да мына ошону ырастайт.
Жок жерден жала жаап, анан 180 тең берген анттарды, ошонун арасында именно голос алгандарды жанагындай кылып көрсөтүп, ошо менен манипулировать этип, ошондой кылып жанагы өзүнүн туугандуруктарын алып келип алам дебедиби? Жогорку соттун чечимдери мыйзам боюнча аткарылыш керек да. Биздин чоңубуз бар жок нерсени бизнеске айландырып, бардык нерсени торт менен кылып үйрөнүп калган экен да, биз билинбестен ошол торго түшүп калган экенбиз.
Республика Ата Журттун өкүлү Мирсулжан Намазалиев берген арыздарынын негизинде бул талапкерлерге мандат берилбешине партия дагы да аракет кыла берерин билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку соттун чечимине жараша чечим кабыл ала турган болууда. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова маалымдады.
соттун чечимин ал деппиз. Соттун чечимин алгандан кийин анан кийин эметебиз, карап чыгабыз. Азырынча ал деппиз. Тигилердин арызыбыз соттун чечимин карайт да. Сот бүтмөйүнчө биз эч эмени движение жаза албайбыз.
Жогорку сотто арыздар каралып бүткөндөн кийин гана борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган депутаттарга мандатын тапшырып, жогорку кеңеш ишин баштайт. Бул келерки жумада ишке ашчудай болуп турат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалыматты алдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын саясий коомдук турмушуна таасирди абактан качкан террорчулар, партиялардагы мандат талашуулар эле эмес, 2010-жылы Беларусьга качууга аргасы болгон Курманбек Бакиев дагы тийгизүүгө аракет кылды. Бейшемби күнү Курманбек Бакиев Минскиде «Кайгы, сүйүү, үмүт, менин Кыргызстаным» деген китебинин бета чаарын жасады. 100 беттен турган китепте Курманбек Бакиев Кыргызстандын саясий турмушундагы өзү катышкан урунтуу окуяларга токтолгон. Тактап айтканда, китепте ал мамлекетти башкарып турганда кандай экономикалык ийгиликтерге жетишкени, Манастан АКШнын базасын чыгаруудагы Орусия менен оң терс мамилелер 2005-жылдагы март инкылабы тууралуу жазылган. Анан сырткары албетте 2010-жылдагы апрель инкылабы жана анын каармандарына дагы токтолгон. Бакиев 2010-жылы апрелде атууга буйрук бербегенин, бирок ак үйдү кайтарган кызматтар ага кол салуу болгондо буйруксуз эле ок чыгарарын билдирген. Саясаттагы башкы катачылыгы катары Бакиев Алмазбек Атамбаевди өкмөт башына алып келгенин атаган. Ал Атамбаев өкмөт башчы кезинде спирт ичимдигине көп берилип, жумушка көңүл кошмо эле жасаган деп айыптаган. Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери болсо Курманбек Бакиевдин китебине жооп кылып, аны Кыргызстандын ийгиликтерине ичи күйгөн уурунун, киши өлтүргүчтүн реакциясы деп баалады. Ал эми Бакиевке да, азыркы бийликке да оппозиция болуп жүргөн Азимбек Бекназаров Акаев жана Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык башкаруусуна мамлекеттик деңгээлде баа берилбегендиктен алар ушундай китептерди жазып, республиканын саясий турмушуна таасирин тийгизүүгө аракеттенүүдө дейт.
Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу боюнча, Бакиевдин ошо үй бүлөлүк башкаруулары боюнча, ошонун кесепеттери боюнча ушул убакка чейин бир мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүп, анан жыйынтык чыгарып, ошонун кесепеттерин айтып, мисалы ген байлыктары боюнча, жүрөн кууз каркыралары боюнча, балдарынын кандай бийликке кийлигишкени боюнча ошонун кесепеттери жөнүндө бир жыйынтык чыгартып, мамлекеттик деңгээлде чечим чыгарып, анан ошону тарыхка, Кыргызстандын тарыхына, кыргыз улутунун тарыхына киргизе албай жатпайбызбы? Ал жөнүндө жазылбай жатат. Мына ошол боштуктан пайдаланып, булар керек болсо партияларын түзүп, кайсынын партияларды каржылап, өзүнүн шакирттерин ар кандай мамлекеттерге киргизип, булар баш көтөрүп келе жатышат. Ошол унчукпагандан булар пайдаланып атат.
Курманбек Бакиев китебинде балдарынын, ини туугандарынын жогорку кызматтарга коюлушу жөнүндө сөз кылган эмес. Аскар Акаевда да өзүнүн маектеринде жубайы, балдарынын бийлигине аралашуусу, үй бүлөлүк коррупциялык башкарууну жолго коюусу боюнча сөз кылбайт. Демек, мамлекеттин башына ар кандай жагдайларда келип калган бул эки инсан өздөрүнүн негизги катачылыктарын моюнга алгысы келбейт. Чындыктын жүзүнө караштан тайсалдашат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда апталык биз жана дин берүүсү. Берүүнү азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биз жана дин берүүсү менен кайрадан сиздер менен биргебиз. Диний укуктардын дүйнөдөгү абалын көзөмөлдөп туруучу АКШнын комиссиясы Кыргызстандагы жарандардын диний укук жана эркиндиктери тууралуу атайын отчетун жарыялады. Бул отчетто Кыргызстанда диний укуктардын мыйзам аркылуу чектелип жаткандыгы айтылууда. Бүгүнкү берүүбүздө бул теманы адистер менен талкуулаамакчыбыз. Шиналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, дин маселелери боюнча изилдөөлөр менен таанымал Назира Курбанова, ошондой эле Манас университетинин эл аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жолдошов биздин коногубуз болушмакчы. Алгач Алтынбек мырза, диний укуктар боюнча АКШнын атайын комиссиясы өзү кандай орган? Бул уюмдун отчеттору канчалык мааниге ээ?
Биринчиден, Америка Кошмо Штаттарынын тышкы иштер министрлигине караштуу эмес.
Бирок мамлекеттик комиссия болуп эсептелет. Эл аралык диний эркиндик боюнча түзүлгөн комиссия. Көз карандысыз мамлекеттик комиссия катары бааланат. Негизинен мүчөлөрү, бул комиссиянын мүчөлөрүнө карай турган болсок, 3 мүчөнү президент өзү дайындайт. 6 мүчөнү конгресс, ошондой эле 1 мүчө тышкы иштер министрлигинин өкүлү болуп. Ошо менен бирге 10 мүчөдөн түзүлгөн комиссия, мамлекеттик комиссия. Негизинен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатынын түзүлүшүндө бул комиссиянын берген отчеттору негиз катары каралат.
Бул отчетке ылайык биз жакшы жакка жылып атабыз же болбосо акыбал начарлап атабы?
Отчетто 3 категория бар. Биринчи категория бул деген диний эркиндик жокко себеп болгон өлкөлөр сыяктуу каралган өлкөлөр да. Өзүбүздүн аймакта мисалы Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан. Экинчи өлкөлөр бар. Бул өлкөлөр көңүл бурулуш керек болгон өлкөлөр. Бул мамлекеттерде диний эркиндик бир топ чектелген деген мааниге келе турган бир категория. Бул категорияда мисалы Россия, Казакстан ошонун ичине кирип кетет. Коңшу өлкөлөрдү эгер карай турган болсок.
Бизчи?
Үчүнчү өлкөлөр булар бул категорияга жакындап баратат дей турган өлкөлөр. Салыштырмалуу жакшы, бирок бир аз көңүл бургула дей турган нукту билгизет да. Бул өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан да кирген
биз жаңы кирдик.
Жаңы кирдик.
Назире жеке, эл аралык диний укуктар боюнча комиссиянын аталган Кыргызстан боюнча жазылган отчетун окуп чыктыңыз да, алгач окуганда кандай пикир калтырды сизде бул отчет?
Албетте, эл аралык диний укуктар боюнча комиссиянын Кыргызстан боюнча жазылган отчетун окуп чыктым. Бул комиссия ошо дин укуктук кайсыл жерде чектөө болсо ошол фактыларды киргизет. Бирок мага жаңылык болгону жок. Себеби дегенде өзүңүздөр билгениңиздер, мына 2 жылдан бери да, 2014 жыл, даже мына 2015 жылда мамлекет жогорку деңгээлде, жогорку коргоо кеңешинде диний маселелерди карап атат. Диний маселелерди карап, кеңеште ачык айкын эле ушул айтылган кемчиликтер баардыгы көрсөтүлгөн, аны биз баардыгыбыз билебиз. Даже жаңы жазылган концепцияда ушул кемчиликтер баардыгы көрсөтүлгөн. Себеби дегенде, бул көйгөйлөр жаңы пайда болду. Мамлекет өзү бул проблеманын үстүндө иштеш керек. Ошон үчүн мамлекет көзөмөл жүргүзүш керек деген тыянакка келди. 2008 жылдагы кабыл алынган мыйзам салыштырмалуу мурунку мыйзам менен уже көп мындай чектөөлөр коюлган.
Кайсыл учурларда чектеп атат? Кайсыл беренелер бар ошол чектеген адам укуктарын?
Ал жерде мисалы учеттук регистрация боюнча абдан көп нааразычылыктар бар диний уюмдар тарабынан.
Каттоо боюнча.
Себеби дегенде мурун мыйзам либералдуу болуп туруп, көп уруксаттар берилген. Азыркы күндө болсо, чынында айтканда бул чектөөлөр киргизилип атат. Бул керектүү нерсе деп ойлойм. Себеби дегенде, эгерде диний уюм мыйзамды буспастан иштей аткан болсо, ал кайрадан регистрациядан өтүп кете берет.
Алтынбек мырза,
бул жерде албетте Кыргызстандын бул 3-чү категорияга киргени да албетте муну ойлонушубуз керек. Менин оюмча 2014-2015 өтө эле мындай катуу бир өзгөрүүнү деле байкаган жокмун.
Дин эркиндигине байланыштуу сындардын айтылышы мамлекетибиздин АКШ менен мамилесинин начарлашына жана Россияга жакындашынын айынан эмеспи?
Себептеринин бирөө бул болушу мүмкүн. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан эл аралык жарандык коом уюмдары Кыргызстандагы иш жүргүзүүсүнө тоскоол боло турган ар бир эмени өздөрүнүн мамлекетинде, мисалы Европадан келгендер, Европада, Америкадан келгендер, Америкада өздөрүнүн мамлекетине тийиштүү органдарына жеткирип турушат. Ошонун негизинде анан бул отчеттагы даярдалдыгы деген ойдомун да. Бир себептеринин бирөө бул болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө АКШнын диний укуктардын дүйнөдөгү абалын көзөмөлдөп туруучу комиссиясы жарыялаган отчетту талкуулап жатабыз. Бул отчетто Кыргызстанда диний укуктардын мыйзам аркылуу чектелип жаткандыгы айтылууда. Бүгүнкү конокторубуз Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, дин маселелери боюнча изилдөөлөрү менен таанымал Назира Курбанова жана ошондой эле Манас университетинин эл аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жолдошев болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эжеке, отчетто протестанттардын саны 11 000 деп айтылууда. Чындап эле Кыргызстанда протестант динине өткөндөрдүн саны 11 000 жеттиби?
2010 жылы Каныбек Осмоналиев дин иштери комиссиясын жетектеп турганда ал маалымат каражаттарына журналисттерге айтты эле. Кыргыздар протестант динине өтүп кеткендер алардын саны 15 000 30 000 чейин деп. Азыркы күндө 11 000 болгон болсо анда азайганбы же кайсыл маалымат туура аны билбейм кантип санашкан.
Эмнени түшүндүрөт бул көрсөткүч?
Бул көрсөткүч албетте Кыргызстанда 90-жылдары либералдуу мыйзам кабыл алынган атеисттик болгон эл ар кандай диндерди тандап алышкан. Кыска мөөнөттүн ичинде кыргыз жарандар ар кандай диндерге кирип кетти. Себеби дегендер аябай активдүү, особенно протестанттар Кыргызстанда жакшы иштештет.
Бул отчетко мамлекет кандай реакция бериши мүмкүн? Же болсо бериши керек?
Биздин мамлекетибиз туура эле реакция берет болуш керек. Себеби дегенде сиздер өзүңүздөр билесиздер, что мамлекет дайыма отчет тапшырганы барышат. Отчет тапшырганда далилдеп бериш керек да, эмне себептен ушундай кандай бир мамлекет тарабынан контроль киргизип атат. Мисалы 24 жыл Кыргызстан үчүн бул кыска эле мөөнөт болуп атат. Мисалы ушул эле Европа, Американы ала турган болсок, 150 жылдан ашык либералдуу саясатка келишти. А биз Кыргызстан болгону азыр 24-жү жыл. Дагы эсепке алышыбыз керек. Биз атеисттик мамлекет болгонбуз.
Ошол сиз айткан жанагы мыйзам долбоору жөнүндө отчетто да айтылуу да. Кандай деп ойлойсуз? Ошол жаңы даярдалып жаткан мыйзам долбоору жарандардын дин туту эркиндигин чектейби же чектебейби?
Албетте чектелип атат. Чектелип атат кээ бир беренелер боюнча. Бирок буну туура түшүнүш керек. Себеби дегенде эмне? Кайсыл максат менен? Бизге эмне баалуу? Келечегибизби биздин кыргыздын коопсуздугу, кыргыз мамлекетинби же ошол жарандардыбы?
Мамлекет жарандардын укугун чектебестен коопсуздукту камсыз кыла албайбы?
Азыркы учурда өзүңүз көрүп атпайсызбы диний абалды абдан татаал болуп атат. Но бирок биз айта албайбыз уже кабыл алынды деп. Сайтта илинип турат. Кудай буйруса дагы мына эгерде жогорку кеңеш парламент түзүлсө, бул канча жолу еще талкуудан өтөт. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталайт элем. Ушул диний уюмдардын жетекчилери активдүү катышып, жарандык коом активдүү катышып туруп талкууга алса, анда мен ойлойм кандайдыр бир консенсуска келсе болот.
Бул укук бузуулардын улантылышы эл аралык деңгээлде кандай натыйжага алып барышы мүмкүн? Же болбосо ансыз деле АКШ менен биздин мамилебиз акыркы мезгилдерде жакшы эмес, бул отчет биз үчүн маанилүү эмес дей алабызбы? Мамлекет ошондой дей алабы?
Кыргызстан боюнча ар бир отчет Кыргызстан үчүн маанилүү, өзүнүн кадамын карап туруш керек деген ойдомун да. Бул маселенин биринчи жагы. Экинчи жагы, албетте биз өзүбүзгө карата жана Назире же айткандай 24 жылдык эгемендүүлүк жылыбызда биз балким салыштыра турган өлкөлөр ушул аймактагы өлкөлөр. Мындайча айтканда Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Бирок биз ошолордун деңгээлине түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек да.
Алардын деңгээлине түшпөйбүз, макул, түшпөй эле коелу. Бирок бизге керектүү болгон деңгээлди ошолор көрсөтүп турабы? Биз андан дагы, өзүбүздөн дагы жогорку деңгээлдеги бир мамлекеттерди алсак болбой үлгү катары?
Албетте жетишибиз керек. Жеткенге бул баягы идеалдуу боло турган модель, бул Европадагы өлкөлөр. Ал көрүнүктүү эле, ал түшүнүктүү эле болуп турат. Бирок биз Кыргызстандын шарттарында өзүбүздүн шарттарыбызды унутпашыбыз керек. Коңшуларыбыз ким, кимдер менен жашап атабыз, кандай аймакта жашап жатабыз. Андыктан буларды дагы, бул факторлорду дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүзгө ала жүрүшүбүз керек деген.
Рахмат. Экөөңүздөргө тең акыркы суроо. Өзү дайым айтылып келет. Бул адам укуктары, өзгөчө дин туттуу эркиндиги кээде кыргыз бийлигине басым жасаш үчүн тез-тез көтөрүлөт бул маселе деп же мындай жасалма түрдө көтөрүлөт деп
болушу мүмкүн. Себеби дегенде акыркы жылдар өзүңүздөр билесиздер, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын мамилеси түздөн түз бузулду деп айта албайм. Бирок Америкадан келген көпчүлүк жарандык коомдордун Кыргызстанда мурдага салыштырмалуу кандайдыр бир чектөөлөргө дуушар болушу мүмкүн болгон учурлар аларды ыңгайсыз абалга келтириши мүмкүн. Ал дагы албетте булар мунун баардыгы Америкадагы ушундай мамлекеттик комиссиянын отчеттерине чагылдырылып турат деп айта алам да.
Ушул сиздин сурооңузга мен 19-чу кылымдагы белгилүү болгон публицист Чичериндин сөзү менен айтсам болот дейм да. Күчтүү бийликке либералдуу мыйзам деп айткан. Күчтүү бийлик, кудай буюрса Кыргызстан күчтүү мамлекет болгондо, бай мамлекет болгондо анда либералдуу закондор жарашат.
А болбосо азырынча анда азыркыдай мыйзамдар боло бербей анда.
Азыркы күндө биз эң негизинен кыргыз элинин келечеги, мамлекеттин келечегин, кызыкчылыгын ойлошубуз керек.
Кыргызстанда негизинен биз баягы эл аралык отчеттордон эмес, Кыргызстандын ички динамикасын карап, ошого карата бир диний эркиндикти, дин саясатын ошого карап жүргүзсөк дагы туура болот экен деген ойдомун да.
Идеалдуу пикир да керек.
Сын пикир керек. Идеалдуу сөзсүз түрдө идеалдуу болгон диний эркиндикке жетишүүгө аракет кылынышы керек. Бирок ошо менен эле бирге унутпайлы, Кыргызстан светтик өлкө, укуктук өлкө. Кээ бир чиновниктер албетте бул дин туттуу эркиндигини туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Мамлекеттин багыт берүү миссиясын балким аны бир ийилгүшү катары кабыл алгандар болушу мүмкүн. Бул мындайча айтканда жанагы бөрк ал десе баш алган мисал катары айта алабыз да.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө АКШ комиссиясынын диний укуктардын дүйнөдөгү абалы боюнча отчетунун Кыргызстанга тиешелүү бөлүгү талкууланды. Талкууга Арабаев атындагы университеттин окутуучусу Назира Курбанова, ошондой эле Манас университетинин эл аралык бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Жолдошовтор катышты. Берүүнү Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев алып барды. А сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Кезек эми Сыябан түрмөгүндө балдардын Бачысекей журналы кенжелердин аң сезимин табитин өстүрүүгө, аларды улуттук тилге каныктырууга 40 жылдан бери кызмат кылып келе жатат. Кенже муундун Кыргызстандагы жалгыз түстүү журналы Бачысекейди чыгаруунун түмөн түйшүгү, вазипасы тууралуу анын башкы редактору эл акыны Токтосун Самудинов кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маекте айтып берди.
Доор алмашты, бирок Бачысекей келатат да, келки жылы 40 чыгат деп айтып келатасыздар. Байчечекейдин жагдайы кандай бүгүн?
Ушул 40 жылда албетте саясат да өзгөрдү, заман да өзгөрдү, формация да өзгөрдү, бирок байчечекей жетилип мындай даражага келдик. Өткөнгө салават дейт. Илгери совет заманы талкаланганга чейин байчечекей журналы 85,000 нуска менен чыкчу. Айына 85,000 деген бул массалык нуска да. Бул демек кыргыз балдарынын, кыргыз ата-энелеринин көпчүлүгү окучу.
Бирок бир жагынан эми карасаңыз, ал учур эми баягы советтик бир система менен жашадык, э? Бачычекейден башка ал ошол учурда Чалкан деген журналды бир чүйүз, алар чоңдор үчүн жанагы Чаккан журнал болчу да, Кыргызстан аялдары, Эл агартуу, Коммунист деген сыяктуу журналдар болор эле да, бирин экин. Эми азыр заман таптакыр башка, коом да өзгөрдү. Өзүңүз айткандай, демократиялык түзүлүш экен бул, баягы ойлордун, пикирлердин, бардык тараптардын плюрализм, көп түрдүүлүгү деп айтып жүрөбүз да. Ушундай жагдайда байчечекейге атаандаш коомдук башталышта окуй турган альтернативдүү варианттар толтура болуп атат да. Мага мени кызыктырганы ушундай ар түрдүүлүктүн көрүнүшүндө ушул байчечекей эмне менен жашап, атаандаштыкка кантип туруштук берип атат?
Эми атаандаш деп деле айтууга болбой турат. Анткени мындай да, мен бул ишти ичинен билгенден кийин, өзүм ысыгына күйүп, кыргызча айтканда суугуна тоңгон киши болгондон кийин азыр айта берсем мактаныч болбойт. Анткени себеби 40 жыл бою мен ал сынактан, ал экзамендан өттүк. Мисалы редактор катарында мен ал кезде жаңы баштаганда 35 болчумун, андан бери 40 жыл өттү, мынакей мен да канча жашка келдим. Эми Байчысекей журналы Өзбекстанда Гунча деген журнал айда чыгат, аты да өзгөргөн жок. Гунча деген бүчүр деген сөз экен. Казакстанда Балдырган деген журнал, Түркмөнияда Көрпө дейт экен, Көрпө деген козу деген. Россияда эми Мурзилка, Веселые картинки деген журналдар чыкчу эле, алардын баардыгы азыр дагы да чыгып атат. Жарышып чыккан альтернативный журналы 50-60 экен, жалаң бөбөктөргө арналган. Биздин журналды сен туура пикирди айтып атасың, Кулунчак дагы эмнеде Балаты деген журналдарды мындай жеке адамдар жеке өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып чыгарышты. Бирок бир кызыгы, ушундай жарыштарда Байчысекей же маңдайына жазган тагдырбы, же балдардын башкача насибиби, алдыга да чыккан жок, бирок артта да калган жок. Ушул убакка чейин жашап атат. Баягы Чыңгышевдин заманында заводдор, фабрикалар, колхоздордун баары талкаланып жатканда Байчысекей журналы да кыйынчылыкка түштү. Боегу жок чыкса болот, чыкпай эле койсо да болот, сар кагазга чыгарсаңар да болот дегендей кылып бизди акылдан адаштыра турган даражага алып келишти өкмөт. Ошол учурда Байчысекей Баатыргүл бороонго да үшүбөйт, колдору шок чоңдордон коркконунан титирейт деген ыр чыгарганбыз.
Өзүңүз айткандай 85,000 нуска болду, анан таптакыр ылдый түшүп
кеткен. Андан кийин аябай ылдый түшүп кеткенбиз, тиги айтып атпайбы?
Азыр эми канча нуска менен?
Азыр биз бир жолу мына быйыл айына 8,000 менен чыгып калдык. Бирок азайып кеткенде да биз 5,000 кем эмес чыгып атабыз азыр. 16 бет биз. 16 бет баардыгы негизинен кызыл тазыл боек менен чыгып атат. Балдардын китепчеси.
Бул каржылоо жагы, өзүн өзү актап атабы же өкмөт каржылап атабы?
Ошого келелик. Азыр рыноктун баштан өткөн кыйынчылык ушул болуп атат. Өкмөттүн берген бизге акчасы жылына 200,000 сом берет. 200 миң деген журналдын 2 санына же 3 санына араң жетет. Биз эмне башка болбой атат деп отура берсек да болмок. Бирок ага биздин бетибизде чыдабай турган иш, кадам улам бир алдыга жыла бербесек болбойт экен. Айыл жериндеги ата-энелерге, мугалимдерге, бөбөктөрүбүзгө айыл өкмөттөрүнө, мектептин директорлоруна рахмат айтсак болот. А, Кыргызстан балдарынын журнал турбай, кызыктуу чыгат экен, бизге керек экен. Бөбөктөрүбүздү мектепке даярданга керек экен. Мектепте дегендей шарттар менен
алып атышат. Эми жакшы, мазмунуна келсек. Албетте, сиз айткан 76 жылкы окуучу менен бүгүнкү окуучуну салыштырып болбойт. Албетте, туура.
Бул жакшы суроо.
Кимдерге багытталган? Мазмуну кандай? Эмнеси менен окурмандар тартат?
Албетте, мунун абдан туура суроо. Эки нерсе бул дүйнөдө консервативдүү. Медицина, анан тарбия. Бирок азыр эми интернет деген чыкты, көчө тарбиясы деген чыкты. Ата-энелердин колдору бошобой калды, азыр чоң атадын да колу бошобой калды. Ушундай шартта жаңы технологияны пайдаланбасак деле, электрониканы пайдаланбасак дагы, тарбиянын кызык жолдоруна өттүк. Журнал орусча айтканда для семейного чтения дейт. Үй бүлөдө азыр ата-энеси, жаш ата-энелердин баардыгы Россияга кетип калды, Казакстанга кетип калды. Демек жана чоң ата, чоң энелер калды. Бала бакчалардын акыбалын аны айтпасак да билебиз. Себеби анча мынча жылыштар болуп атат албетте. Бирок бала бакча мына 5 жыл мурда, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда бала бакчалардын баардыгы жоюлуп ата-энелердин колуна калды. Ушундай шартта Байчеке журналы барып калса, балага үйрөтө турган нерселер, азыркы заманга ылайыктуу нерселердин баардыгы. Табышмагыбыз деле, ырыбыз деле, жомогубуз деле баланын оюн, кыялын, сезимин азыркы заманга, азыркы заман бапка ылайыктуу материалдар керек. Илгеркидей эле кулуном, торпогум, карга деген эле ырларды берип отура берип болбой калды азыр. Ушундай шартта кроссворд, анаграмма, криптограмма деген оюндар, ушулардын баардыгы, ал турган жана сканвордтор, сканвордтордун баардыгы биздин балдардын түшүнүгүнө, психологиясына, жашына ылайыкталган.
Сиздер балдардын Байчежеки журналынын иши тууралуу баш редактор акын Токтосун Самудинов менен Саябан маекти угуп жатасыздар. Азаттыктын Саябан маегин мен Бурулкан Турдубек кыз алып баруудамын. Үй бүлөлүк окуучу журнал болуп калды деп атпайсызбы? Кайсы куракта балдар көбүрөөк багытталган? Башталыш класстаргабы, Байчежеки өзүнүн атына жараша, же болбосо чоң класстарга?
Бул да жакшы суроо. Байчежеки деген эми албетте кичинекей бөбөктөр үчүн экен, өзү эле билинип турат. Эми Казакстанда Кулунчак деген өзүнчө кичинекей бөбөктөргө арналган журнал чыгат экен. Байчежекиге окшогон Балдырган деген журнал чыгат экен. Эң кызыгы Японияда журналдардын аттары болбойт экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кете берет экен. Анткени бир жаштагы балага ылайыктуу, биз менин балам бир деле, мына журнал мага балам ылайыктуу. Эки деле, үч деле дейт экен. Биздики эки куракка ылайыкталганбыз. Мынаы эки жаштан баштап, айталы, үч жаштан баштап биздики 7-8 жашка чейин, 9 жашка чейин. Башталгыч класска чейин. Демек биз мындан аша албайбыз. Өспүрүмдөр үчүн өзүнчө журнал чыгыш керек. Эми жанагы журнал чыгып атпайбы, Кырчын деген өспүрүмдөр журналы. Жаштар үчүн журнал чыгыш керек болчу. Башка союздук республикаларда, Өзбекстанда, Казакстанда ошо жана подростковый журнал деп коет. Ушулардын баардыгы градациясы менен чыгат экен. Бизде бир гана Байчежеки чыгып атканына шүгүрчүлүк дейбиз. Ал тургай мынандай бир оюбуз бар. Бир жакшы жаңылык, бирок ишке кандай ашат? Сүйлөмө Байчежеки дегенди ачсакпы дегенбиз. Бул да бир жакшы жол да. Баланын жүрөгүнө жакшы жол. Чектелүү биздин мүмкүнчүлүк өтө чектелүү. Мына
каражатка
барып такалат. Айтып атпаймын. Жана жазылууга келгенде деле. 6 айга Байчежеки журналынын жазылуусу 90 сом.
Аябай арзан. Түшкөнгө да жетпейт.
Кээде мен тамашалап айтам, ата-энелерге бир бөтөлкө арактан дагы алып арзан болуп атпайбы бул? Аракка акчаңар жок кылып коесуңар дагы Байчежеки журналынын 90 сомду тиги бул шүгөтүр деп баланы жазбай коет. Орустун журналдары башка улуттарды айтпай эле коелу. Элита да окуйт, элитанын балдары да окуйт. Мурзилканы, Веселый картинканы, Самовар деген журнал толуп атат. Веселый ребята деген журналдардын баардыгын ак үйдөгүлөрү дагы, көк үйдөгүлөрү дагы, олигархтардын балдарынын баардыгы орус тили өзүбүздүн тилибизде окушат. Бирок биздин олигархтарыбыз, биздин элитабыз Байчеки журналына жазылбайт. Мен бир тамаша ыр жазгам. Айта берсе арман көп, караңгылык каптады. Окуп аган байлар көп бир менюдан башканы. Ошондой эле ошол андан көрө менюну окуп китеп окугандан көрө жаштама кылыш керек. Бирок негизинен элетчер окуп атпайбы бизде. Байчекеди элетчер жазылуу элетчери, алган элетчери, кабарлашкан элетчери, бизге күйөрман болгон элетчери болот. Ушундай шартта кыргыздын тили баардыгыбызга тиешелүү. Балдар адабиятынын вазифасы да ушундай экен. Биз эне тилибизди, улуттук тилибизди өнүктүрүшүбүз керек.
Ал үчүн кичинки балдардын аң сезимине сиңирип таанытып чоңойтсо гана тил болот.
Мына балдарды айтып коебуз, балдар окубай кетти, китепти окубайт, журналды окубайт деп. А бирок кыргыз ата-энелерин көбү окубайт. Элет жеринде 2000 ашык китепкана бар. Ошолордун көпчүлүгү мени угуп отургандар жок, Самудинов калбай деп атат дебесин. Ошолордун көпчүлүгү, менин оюмча 90% журналды алышпайт экен, жазылбайт экен. Демек китепкана албаса 1 жылда 12 китеп балдар китеби болуп атпайбы? 1 жылда 12 китеп балдар китеби. Ичинде биринен бири окшобойт журнал. Байчекейдин журналы 12 саны 12 түрлүү. Ошону мектеп китепканаларда албайт экен.
Кимдер авторлор? Байчекейдин авторлору кимдер?
Авторлоруна дагы миң мертебе рахмат айтсак болот. Баягы гуманитардык жардам деп коеюн тамашасы. Мейли муну ырым чыгарып бер, жомогум чыгарып бер, акыда албайбыз деп ошолор авторлорубуз. Айлык жөнүндө айтпайм, ал турган мен гонорарды да сурабайм. Бир учурларда Чудинов иште турган кезде ал киши өмүрүндө биринчи жолу Байчекейди муну совет заманы талкагандан кийин премьер министр кабыл алды атайын мени. Ошо Чудинов кабыл алып жарым саат сүйлөшүп отурду, Байчекейдин акыбалын баарынан айтты, балдар адабиятына өзгөчө кичине кенже курактагы балдар адабиятына кызматыңар жакшы экен. Ал киши дагы кыргыз тилин үйрөнөм деп аткан учуру болчу. Анча мынча кыргызчада сүйлөп калып атпайбы? Бир топко чейин сүйлөшүп отуруп айтты, эгерде кичинекей, эң кичинекей бөбөктөрдүн бир басмасын ачсакчы, ушукча бөлсөк болот экен дегендей кылды. Анан мен ал тургай планын түзгөнбүз, бөбөк деген басма ачуу жөнүндө. А деле ошол Салижан агабыз айткандай, суу кечпеген сунуштар ошо боюнчалык кала берди. Ошо менен Байчекей мынтип өлүп өлбөй, бирок болбой эле карды тешип чыгып атат
деп айтты. Азаттык менен маегинде Байчекей журналынын башкы редактору эл акыны Токтосун Самудинов аны менен Сыябан түрмөгүндө кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов болуп программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл айыл чарба продукциясына баа абдан арзан. 2 жыл мурда 1 килограммы 100 сомго чейин сатылган төө бурчак азыр 25 сомго чейин түштү. Мен этти көп талап кылган пактанын 1 килограммы 30 сомдун айланасында араң сатылууда. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Быйылкы жылы Кыргызстанда эгинден алынган түшүм мол болду. Айыл суу чарба министрлиги жашылча жемиштерден тартып пахта төө бурчакка чейин жакшы түшүм бергенин маалымдоодо. Бирок дыйкандар быйыл алынган түшүм арзан болуп, ага сарптылган каражат менен жумшалган мээнет акталбай калганын айтып нааразы болушууда. Алсак, акыркы 2 жумадан бери Таластагы дыйкандар төө бурчактын баасы 3-4 эселеп арзандап кеткенине нааразылыгын билдиришүүдө. Алар өткөн аптада облус борборуна чогулуп, бааларды жогорулатып берүүнү талап кылып митинг өткөрүшт. Митингчилер төө бурчактын баасы жасалма жолдорунен ортомчулар аркылуу төмөндөтүлүп жатат деп эсептешет. Бакыян айылдык кеңештин депутаты Эмиль Атабаев төө бурчактын баасына бийлик кийлигишүүгө тийиш деген пикирин азаттыкка билдирди.
Мурдагы жылы 120 тикелей тике биздин президентибиз Алмазбек Атамбаевич ошо киришкенде 120 сом болгон. Андан кийин эле мына эми Таластын оюазын ортончу алуун шылуундар ортодон түшө эле алган үчүн мына баасы чыкпай жатыр.
Белгилүү болгондой, төө бурчактын баасы мурдагы жылы 100 сомго чыгып, дыйкандар пайдага маарышкан. Муну ошол туштагы өкмөт да айыл чарбасындагы, ошондой эле Кыргызстандын экономикасындагы чоң бир жетишкендик катары баалаган эле. Бирок ал жылы төө бурчак менен дүйнөнү камсыз кылып жаткан Кытайда кургакчылык болуп, Кыргызстандын төө бурчагына суроо талап көп болгону тууралуу да айтылган. Төө бурчактын баасына байланыштуу дыйкан фермерлердин нааразылыктарынан улам премьер-министр Темир Сариев атайын тапшырма берип, тиешелүү жетекчилерди талашка жиберген. Ага ылайык 19-октябрда монополияны жөнгө салуу агенттигинин төрагасы Болсунбек Казаков жана айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев Талас облусуна барышкан. Алар төө бурчактын баасына байланыштуу жагдайды териштирип, дыйкандар менен жолугуп, аларга баа тууралуу акыбалды түшүндүрүүгө аракет кылышты. Бирок дыйкандар алар менен сүйлөшүүгө канааттанбай, өкмөт башчы менен жолугууну талап кылып, 30 ашуун өкүлүн Бишкекке жиберишти. Ушул тапта картошка жыйноо да аягына чыгып калды. Дыйкандар быйыл башка азык түрлөрүнөн кошо эле картошканын баасы да арзан болуп жатканын айтышууда. Мисалы, Ысык Көлдүк дыйкандар картошка быйыл болуп көрбөгөндөй арзан экенин. Ортомчулар талаадан сатып кетүү үчүн 1 кг картошкага 5 сомдон араң сунуштап жатканын айтып кийип жатышса, Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда картошканын дүң баасы 8-10 сомдон гана башталат. Нарындын Атбашы районунда да картошка арбын айдалат. Быйыл түшүм мол болгонун белгилеген дыйкандар бирок бул күздө жылда ушул тапта жайнап кетчү ортомчулар жок экенин айтышууда. Атбашылык дыйкан Жусупбек Асанбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, картошканын Атбашынын базарындагы дүң баасы учурда 5-6 сом.
Биз жакта картошка жакшы эле чыкты негизичи, элдин баары аябай эле айдап жакшы чыкты, бирок баа жок да. Даже былтыр бул убактарда КАМАЗдар барып, алармандар барып жайнап кетчү эле, быйыл эч ким жок. Ошон үчүн элдер базарга алып келип сатып атышат. Базарда деле 6 сомго, 5 сомго сатып атышат.
Кайсы базарга?
Ошо Атбашынын өзүнүн базары болот, ал жерде дале аларман жок да. Анан ош жерден эгер сатам десең тандап, анан 5 сомго алабыз деп аябай корголуп атышат элдичи. Былтыр жакшы болгондон көп айдабашкан да. Таңдабыз болдуп, мындан ары эмне айдаарыбыз деле, кантип жанбагыбызды деле билбей калдык да. Себеби бир жакта эми картошка эле да Атбашынын арында. Картошка айдайт, арпа айдайт. Арпа деле баа эмес, картошка деле баа эмес.
Кыргызстан быйыл бажы биримдигине кирсе, айыл чарба азыктарын Орусия Казакстанга кымбат сатып марыйбыз деген өкмөттүн сөзүнөн улам быйылкы жылы дыйкандар жашылча жемишти арбын айдашкан. Бирок иш жүзүндө андай болбой, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргени менен өндүргөн азык түлүктөрүн сыртка сата албай, айыл чарба тармагы чыгашага учуроодо. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн айыл чарба продукцияларынын баасы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Жашылча жемиштер менен бирге эле быйыл пактанын баасы да арзан болууда. Пакта айдаган дыйкандар жыл өткөн сайын ак буланын баасы арзандап баратканына нааразы. Эзелтен пактанын мекени эсептелген Жалал Абад облусунда пакта аянттары улам азайып баратат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдон угалы.
Ноокен районунун тургуну Мамасадык Тажибаев быйыл 2 гектар жерге пакта айдап, андан 7 тонна ак алтын жыйнаган. Эми ак буланын наркы көтөрүлүп калар деген ниетте үйүндө 2 тонна пактасын сактап отурат. Бирок топтолгон түшүмдүн баасы жай бою кылган мээнетти актабай жатат, дейт дыйкан.
Эми дыйканга кыскасы ушу 50-60 жогору болсо, анан өзүнүн чыгымын сактайт да. Биз күнүнө ушу 2 гектарга 10-15 адам алып келип иштетип аттык. Күнүнө ар бир адамга 300 сомдон, 10 адам болсо 3000, 15 адам болсо 4500. Мындайдан эми 3 жолу чаптырдык. Мунун шору бар, суу бар дегенде, культиватору бар, айдоосу бар, эми кыскасы дары дармеги бар, уругу бар. Мындай эсептеп келгенде дыйканга эч кандай калбай жатат да.
Жалал Абад облусунда быйыл 9400 гектардан ашык аянтка эгилген ак алтындын 95% жыйналып бүттү. Учурда кээ бир аймактарда дыйкандар акыркы теримге киришүүнүн алдында турушат. Орточо эсеп менен түшүмдүүлүк былтыркы жылга салыштырмалуу жогорку деңгээлде. Жалпысынан облус аймагында 40000 тоннага жакын пакта жыйналат. Бирок жылдан жылга ак алтындын аянты кыскарып баратканын өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажы Мамат Исаев айтат.
Бул биринчиден пактанын баасын биз чече албай отурабыз. Була кылып чыгарсак 15000, 16000 пакта буласы чыгат. 16000 пакта буласы бул аябай аз көлөм болуп калат да. Анан кийин биз ошол баягы Ливерпул биржасынын баасын карап отурганыбыз көрүлдү. Азыр мынабу 40 сом дегенибиз тиркими деп айта албайбыз. Дыйкан өстүргөнгө жеткен каражатты 21 000 сомго телдирип атат да. 3 тонна пактаны 21 000 сомго терип берет да. 7 сомдон болгондочу. 40 сомдон сатса 120 000 сом болуп атат да. Жеткирүү тигин менен бир 7-8000 сатпасын десе 50000 кетти. Биякта 70000 киреше алып атат да. Бир жылда тапкан доходу 70000 болот. 12 айга бөлөсүң да.
Облус аймагында 12 пакта тазалоочу завод иштеп, учурда аларда 20000 тоннага жакын пакта чогултулду. Кыргызстанда негизинен пахтаны жеке жана эл аралык уюмдар сатып алып, бааны да ошолор чечет. Өткөн жылы ак алтындын килограммы 35-38 сомго чейин көтөрүлгөн. Ноокен районундагы пахта тазалоочу заводу күнүнө 50 тоннага чейин пахта кабыл алууда. Бул жайга негизинен райондогу дыйкан чарбалар, жеке фермерлер жана жеке пахтачылар келип ак алтын тапшырышат. Алардын бири Амангелди Сулайманов быйыл жыйнаган 9 тонна пахтасын мында алып келип килограммын 40 сомдон саткан. Бирок бул баа пахтага кеткен чыгымды да актабай жатканын айтат.
Пахтанын баасы төмөн болуп жатат өтө эле. Дыйкандардын чыгымын да актабай жатат да мындайча айтканда. Ушул темпте кетсе мен эмнеги жылы бийделек эгип салмакмын. Андан көрө мал койду көбөйтүп эле ошонун арыгын багып семиртип сатканыбыз оңой.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда пахта аянттары 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу 2 эсе азайган. Мурда 80 миң гектардан ашык жерге эгилип, 200 миң тоннага чейин ак алтын жыйналса, учурда баа көтөрүлбөй жаткандыктан жыл сайын анын аянттары кыскарып барууда. Базар Коргон районунда быйыл ишке түшкөн пахта завод учурда ак алтындын килограммын 40-45 сомго чейин кабыл алууда. Анын жетекчиси Майрамбек Турдиев жазалды дыйкандарга колдоо көрсөтүп жатканын айтат.
Биз дыйкандарга проценти жок беребиз да, жанагы кредит, товарный кредитти жана акчалай кредитти. Ошол товарный кредиттер дагы базар баасынан төмөн баада берилет. Селитр алып берип атабыз дыйкандарга жана башка продукцияларды химикаттарды алып берип атабыз. Биздин негизги көйгөйүбүз ушул проценттери төмөн болгон кредиттерди алсак.
Быйыл дыйкандар Ошто 55% жана Жалал Абадта 73% гана пахта экишкен. Былтыр республика боюнча 23 миң гектардан ашык жерге ак алтын эгилсе, анын 10 миң гектардан ашыгын Жалал Абад облусуна тиешелүү болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Забира Кожобаева алып барып жатам. Кыргызстанда айдоо аянттары дыйкандарга узак мөөнөттү пайдаланууга, же тагыраак айтканда үлүш айдоо жер катары бөлүнүп берилген. Ага ылайык ал жерге эгин айдоодон тышкары башка максатта пайдаланууга уруксат берилбейт. Качандыр бир тамеки айдап саралты менен аты чыккан Ош облусунун Ноокат районунда соңку учурда алма менен картошка арбын айдала баштады. Анткени пахта сыяктуу эле тамекиге да суроо талап болбой, баасы төмөндөп кеткендиктен дыйкандар аны айдоодон массалык түрдө баш тартышкан. Эми аларга алма менен картошкасын сатууда да бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Мисалы, терилип алынган алманын 10%га жетпегени гана кайра иштетилет, калгандары көп учурда арзан сатылып кетүүдө. Кабарчыбыз Идрис Исаков Ноокатка барып, алма баккан багбандар жана жашылда жемиш өстүргөн дыйкандар менен баарлашып келген. Анда сөз кесиптешибизде.
Ноокат районунун Көк Жар айылынын бул тургуну 2 гектар жерде алма бакы өстүрүп келет. Багында алманын 20 түрү бар.
Биздин Фергана өрөөнүбүздүн айланасынан тобу менен курчалгандагы бизге катуу шамалдар Өзбекстан жактан же Казакстан жактан катуу шамалдар жетпейт. Ошого жараша мөмөлөрүбүз дагы аябай даамдуу болуп, анан кийин көпкө сакталып тура турган болот. Мөмөлүү дарактарга көңүл бура турган убакыт келип калды. Азыр бул эски сорттор бар, мунун арасында жаңы сорттор бар. Азыр мына Голландиядан келип кетишти, эми жакында Сербиядан келип атат. Ушул жакта создат кылынган, Россияда создат жаратылган мөмөлөрдүн карликовый, полукарликовый деген дарактар деш керек.
Багбан алма өстүрүүгө жетиштүү көңүл бурулбай жатканына кейде, түшүмдүүлүктү жана келешени дагы көбөйтүү үчүн аларга инвестор жана мамлекеттен Насия жактан колдоо керектигин айтты.
Жаңы типтеги полукарликовый, карликовый деген алмалар 100 тоннага чейин бир гектар, 120 тоннага чейин мисалы. Өт эле кредитти берсе, животноводство, растеноводство, животноводство, растеноводство. Эмне биз кыргыздар төлөкө растеноводство менен животноводство менен карап калдык беле. Мамлекет тараптан кредиттин, долгосрочный кредиттер берилсе, мөмөлүү дарактарды биз жаратышка кудуретибиз жетет, специалисттерибиз бар.
Дагы бир багбан Мамажан Рыспаев алма сатууга байланыштуу көйгөйлөргө токтолду.
Ар бирге 5 тонна, 10 тонна алма жатат. Ошо мына клиенттердин бирөө жарымын таап алсак, азыр келип атат. Мынадан 20 тонна барбы деп атат. Мынадан бир вагон барбы деп атат. 60 тонна. Биз мынадан алып атабыз, мынадан алып атабыз деп атат. Анан биз айттык, таап беребиз эгерде биз менен сүйлөшсөңөр, элди чогултуп ар бир үйдө кеминде 3 тонна, 4 тоннадан бар. Эң көйгөйлүү маселелердин бири ушу элдин алмасын реализация кылыш керек болду.
Ноокатта расмий маалымат боюнча жылына 100 тоннага чейин алма жыйналат. Аталган районда алма менен кошо эле картошка да көп эгилет жана алмадай эле өлчөмдө түшүм алынат. Дарыгүл Мамасадыкова Ноокат районундагы аймактарды өнүктүрүү корунун башчысы. Анын билдиришинче, учурда алманы сатуу жана кайра иштетүүнү жакшыртуу үчүн алма жарманкеси өңдүү иш-чаралары өткөрүлүп жатат.
Алма продукциясы бул Ноокат районунун өндүрүшүнүн негизги булагы болуп эсептелет. Алманы кайра иштетүүчү ишканаларды жандандыруу, алма продукциясын өлкө аймагынан сырткары экспорттоо ушул максаттарда уюштурулуп жатат.
Азыр Ноокатта алманын дыйкандардан алынган дүң баасы 15 сомдон 35 сомго чейин жетет. Картошканы болсо 10 сомдон 20 сомго чейин сатып кетип жатышат. Учурда Ноокатта алманы кайра иштетүүчү 3 гана завод бар. Алар жалпы өндүрүштүн 5% эле кайра иштетишет. Ал эми картошка болсо дээрлик кайра иштетилбейт. Кыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргыз өкмөтү айыл чарба продукциялардын арзандоосуна коңшу өлкөлөрдө жана дүйнөлүк базардагы баалардын төмөндөшү таасирин тийгизип жатканын белгилейт. Экономика министринин маалыматы боюнча, акыркы бир жылдан бери Кыргызстанда азык түлүктүн баасы дээрлик арзандоонун үстүндө. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында айыл чарба продукцияларынын баалары тууралуу кеп болду. Программаны мен Замира Кудебаева алып бардым. Мага кесиптештерим Оштон Ыдырыс Исаков, Жалал-Абадтан Руслан Калматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Аба толкунда таңкы Азаттык эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан сиздер айтылуу акын жазуучулардын тамашаларынан угасыздар. Мен кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевден өз калемдештери тууралуу сурап олтурдум.
Бексултан аба, Качкынбай Осмоналиев деген чоң жазуучубуз бар эле, адам катары мыкты эле. Жаш улуу болсо да сиз менен жаны куруп эле чогуу окугансыз. Анан кийин раматылык айтып калчу эле кээде ушу. Мен жөнүндө Бексултан эле анекдот чыгарып эле жайып ийет, элге таратып жиберет деп өзү да күлүп калчу эле, бир эскерип берсеңиз.
Качка өзү жөнүндө чыккан анекдоттору бизден мурда өзү таратчу. Редакцияларга, басма каналдарга чуркап барып, мен жөнүндө жаңы анекдот чыгыптыр, уктуңарбы деп өзү айта берчү. Мында чычалачу эмес. Кыргызбай менен биз университетке бирге өттүк. Биз 17-18 балдарбыз, ал бизден бир 9-10 жаш улуу экен, чачты узун койдурган, украинча көйнөк кийип бизди тең албайт. Ошо университеттин жаш мугалимдери менен тең түшө экен, ошолорду сен деп сүйлөйт. Анан биринчи экзаменибиз кыргыз адабиятынан сочинение болуп калды. Жазгандан кийин бир 2-3 күндөн кийин эки алгандарды тизмесин илип койду экен. Анан карадык, кимдер эки алды экен, жокпузбу деп карасак, Асанов эки, Үсөнов эки, Эшматов эки, Ташматов эки, тиги бул эки деп тизме келип туруп, эң аягында Осмоналиев бир деп турат. Ошону менен Качкенди калган экзамендерге киргизбей койду. Анан мен Нурбек деген роман жазгам. Буга чейинки кыргыздын романдары эчтеге жарабайт. Чыныгы роман ушу ушундай болот деп тияк бияка барып жүрүп анан окууга өтүп алды. Анда студентке кандидат деген бар эле. Бир айга жетпей кандидаттыгынан чыныгы студент болду, анан стипендия да алды. Роман жазган жазчумун деп өзү жалгыз бир комнат ээледи. А биз болсо 18-20 бала бир кызыл үйдө жатчу элек, эки кабаттан 4 бурчта керебеттери бар. Анан ар бирибиздин койнубузга баягы нелегальный студенттер кошо жатчу, ушундай болчу. Бажактап жүрөт. Мындай шайдоот сөзмөр абдан сөздү катыра сүйлөсү мугалимдерди көңүлүнө жакпаса лекциянын сурунда. Эгер жаңылып калса ошо жерден эле тура калып эле бакырып эле эмне катты айтып атасың дечи. Анан жазгы экзаминде 9 экзамен 8 зачет бердик. Ошосунда кезде сүрөттөрү бар. Шимилүү эле илмийип жүрбөй калганбыз. Анан качкең ошо чыдай албай койду өзү. Бала чакалуу экен. Анан ушуну менен окууну таштап атып кетип калган. Минтип кыйналбайм деп. Бирок кетип калса дагы чогуу окугандай эле бирге жүрдүк, бирге тамашалаштык. Баягы жамандык жакшылык дегендей катуу бирге эле болуп жүрдү. Каскынбай жөнүндө анекдоттор чынында эле көп. Эми көбүн радиодон айтууга болбойт. Аны түмөнө боор эзиле турган жерлери бар. Өзүнүн мүнөзүнө ылайыктап чыккан да. Аны мен бирөөнү айтып берейин. Москвага адабият 2 жылдык курсуна Горький атында ошого барып окуп калды. Анан ал барганда ойлоптур, Москвага келгенден кийин бүт эле орусча жүрөт экен. Анан бир күнү Горький көчөсү менен келатса, алдынан абзый кыдырып келаттыр. Анан абзый өзү токто, мындай басканда жай, сүйлөгөндө жай эмеспи? Анан абзый Качкынбайдан кичүү. Анан биздин салт боюнча кичүү киши улууга биринчи салам айтат да. Анан абзый ойлоп жүрүп атыптыр, эми жакындап келатат, эми дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын, жок дагы бир кадам аттап туруп салам айтайын деп жакындап келатканча болбой Качкынбай озунуп здравствуй абзый деп жүрөттүр. Ал айтканда абзый да тамаша көрө эле здравствуй Качкынбай дептир. Анан как дела абзый дептир Качкынбай. Абзый айттыр ничего дептир. А как у тебя дела Качкынбай десе сеникинен дурусураак дейм деп ничего подобно деп айтат дейт.
Насирдин Байтемиров деген дагы кара сөздүн дагы ырдын да чебери, өзү дагы мыкты сүйлөгөн киши эле. Ушу Наске жөнүндө дагы сиз аябай жакшы билесиз, ушуну айтып берсеңиз.
Наске бул бийин жакшы карыды. Ал киши жөнүндө да көп анекдоттор чыкты. Бирөө айтып жүрүптүр десе жаман көрсө уруша кетчү. Анан кийин ал киши өзү ой мен жөнүндө бир жаңы нерсе чыгыптыр дейт, ошону уктуңарбы же айткылачы деп ушундай болуп калды. Бир жолу суук тийип ооруканага жатып калдым. Алыке бар экен, Алтугунбай, башкалар бар экен, Каске бар, Касманбай, Константин Кузьмич Юдахин бар, анан башка тааныган да кишилер бар экен. Анан бир күн түштө тамактан кийин отурсак, бирөөлөр жанагы урушкан бөдөнөлөр жөнүндө сөз кылып атат да, мындай жеңге салып жүрүп анан тумшукка катуу катуу чертип жүрүп отурсаң сотрясением болуп мээси, анан чулкулдап калуунун катуу урушат экен. Бөдөнө да ушинтип сөз салып жүрсө, а Наскең өзү бөдөнө кармачы да, тор жайып абдан. Анан Наске келип калды баягы чогулуп отурган сүйлөшүп аткандарга, мындай басып келди эле. Анан алыка айтып калды, тамаша кылайын деди окшойт, сизди бөдөнөчү дейт го деди. Деш ооба кармайбыз деди. Анан чакырса эле келе берет дейт го деди. А өзү абдан жандана түштү да Наскең. Анан ооба чакырсаң эле келе берет деди. Анан сизди ургаачы болуп алып чакырат дейт го десе эле деп мындай тамагын жасап жактырбай бир эки үч кадам ары барып эле анан кайра бурула калып ошондо алке герой соцтурда болгон азеле болгон. Анан мындай деди ооба чийип чийип чакырасың келе берет, чийип чийип чакырасың келе берет, карысы келет, жашы келет, аксагы келет, тексеги келет, герой соцтурдасы кошо келет деди. Баарыбызга атып жыйылып калдык. Анан дагы бир нерсе, ушул дүйнөдөн кайтарынан бир мурда го, машинем айдап алып Киев көчөсү менен баратсам аялдама да туруптур агропромдун маңдайында. Спорттун ишим кийиптир, анан колунда бир көк пакети бар. Анан көрүп калып токтоттум да Наске үйгөр атасызбы, жеткирип коеюнбу десем эмне машинең барбы деди. Мен айттым сиз тролейбустун көбүнүн кыйбай турасызбы десем болуптур, эми чөйүн машинеңе деп түштү. Анан короосуна жетип эми Наске жакшы барыңыз десем кое тур деди. Мен жакында Касымбековду жолуктурдум төлөгөн деп койду. Анан ал айтты мага, Наске мен да бир сиздикиндей кичинекей мурут койдуруп алдым деп. Төлөгөн арыктыр деген эмне? Анан төлөгөн сен туура кылыпсың кичинесин койдуруп, чоңун койдурсаң жыгылып калмаксың дедим дейт.
Кайран киши.
Наскенин мурунку жолдошу кыргыздын белгилүү жазуучусу Айым Айтбаевна эле, анын экөө мындай уктай турган бөлмөлөр бөлөп экен да. Багы
европалыктар
орустардын ак сөөктөрүндө анан нашкева түн ичинде жазышы жазып отуруп анан бир убакта жеңи эсине түшкөндө жаздыгын колтуктап алып анан тиги бутунун учу менен жөнөйт экен. Келип туруп анан айым айтпаевна, сизге мүмкүнбү десем, уктап баратканыма наске бүгүн таам болбой турду эле десе, болуптур дагы бир күн келерибиз деп кетип калды экен.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.